Ég heiti Lilja og ég 36 ára gömul og ég á 2 stráka og ég á heima hérna í Danmörku. Ég búin að heima hérna í 20 ár. Ég hitt hann í bænum á diskoteki og við tölum það saman. Síðan dönsum við og við dönsum við vel. Og síðan hittust við nokkuð sinnum og hann kom við heim og við erum svona pínu ástfangin en síðan leið held ég tímabil á 3 mánuði, þá sáum við ekki til hvort annars. Og síðan sá ég hann aftur og skrifaði til hans og síðan byrjuðum við að hittast meira. Og við vorum saman alveg kannski hálft ár, 8 mánuði, hittumst bara svona stundum, ekki neitt með að fjölskyldan vissi neitt eða ég átti stóran strák, stærsta strákur minn, átti á þeim tíma sko, þannig að við hittust bara þegar hann var hjá pappa sinn. Og síðan uppkvitið að ég var ófrísk og þá ákveðum við að reyna að verða fjölskylda og við giftum okkur í Svíþjóð og síðan kom litli strákurinn okkar til heiminn í október, við giftumst í ágúst, síðan kom hann í október. Þá vorum við vorum fjölskylda. Hann kom frá Túnis og hann talaði arabísku, mjög litla ensku, þannig að við lærðum það svona, ég lærði hann svona aðeins að tala ensku saman. Og hann var hérna heima, hann var ekki meinin að vinnu eða neitt. Og já, hvernig lit dagur nút, hann hjálpaði aðeins til en hann var mikið svona keira að hitta vini og var ekki mikið heima sko. Og síðan, já, ég var í vinnu, passaði stóra strákinn og ég hætti að vinna. Var ég áttunda mánuði leið, þá hætti ég að vinna. Og síðan kom litli strákurinn og síðan vorum við bara hérna sem fjölskylda. Hann var svona aðeins að reyna að finna sér einhverja vinnu en var ekkert voðalega spenntu fyrir því, sko. Hann vildi eiginlega bara vera að hugga sig svona, eins og maður kallar það. Já, ég sé fyrir öllum, báðum strákonum og heimilinu og svona sko, þannig að, já. Í byrjunni þá, það var hlut á mér sem vildi hjálpa honum. Ég sá hann svona vera í svona leiðilegri stöðu, þú veist, þegar hann kom hérna þá, mátti hann eiginlega ekkert vera hérna, þú veist, það var búin að fóra nei fyrir að fá asul hérna í Danmörku og ég ætlaði að hjálpa honum einhvern veginn og mér fannst að hann talaði mikið að lífið hafi verið honum illt, hann hafði átt vont í lífinu, þannig að mér langaði að sýna honum að lífið gæti verið gott og mér langaði að gleðja hann og mér langaði að gera þannig að hann væri hamingjusamur og ég fór út og kipti kanarí fuglahandunum og þetta var allt svona. Ég ætlaði að reyna að sýna honum að það væri gott að vera með mér og gott að vera hérna og við gætum honum góð fjölskylda. Og þegar hann fór að byrja að vera, sérstaklega þegar hann fór að vera svona með reiðu, þá reyndi ég að svona gleðja hann. Og þegar hann fór að tala illa við son minn, þá reyndi ég að taka, þegar sonur minn var hérna, stóru sonur minn, elsti, var hérna saman með honum, þá reyndi ég alltaf að, þú veist, gera þannig að það var huggulegt upp á herbyggjunu hans, svons minns, þannig að þeir myndi ekki hittast of mikið vegna þess að þá vissi ég að ég fangi illt í maga sem mamma og ég myndi líka fá illt í maga sem konan hans að hefði ekki gert nú. Þannig að ég var komin inn einhvern vítarhingum að það veri mitt að gera hans líf gott. Þetta byrjaði sko eiginlega leið og ég uppgötta að ég var ófrísk. Ég var svona eiginlega komin 2,5 og næstu 3 mánuði leið og þá fór hann að byrja að vilja að ráða sko, ég mátti ekki bara svínakjöt. Ég átti að vera heima, sérstaklega á kvöldin og það hélt allt áfram alveg sko út okkar sambandi. Ég átti alltaf að vera heima eftir klukkan 6. Ég var náttúrulega orðin gift og var mamma, mátti aldrei vera úti á kvöldin. Það var mjög mikilvægt vegna þess að þá gátu vinafólk hans eða kunningar byrja að tala um að ég var ekki góð kona. Ég mátti ekki vera of lengi í verslun. Hann var búin að taka tíma, hversu langan tíma það tók að versla inn. Og ef ég hitti ykkur fólk á bílastæðinu eða ég búin að tala við og það tók lengri tíma, þá var hann alveg brjálaður þegar ég kom heim, sko. hann byrjaði meira og meira að vera svona krítískur í sambandi við stóra strákinn minn og hvernig ég alaði hann upp og fekk að vita að ég var ekki nógu hörð og ég átti að gera svona og akkur ég leiði stráknum að tala svona við mig og já það byrjaði þetta að ég þessum smáa og síðan var það náttúrulega orðin meira og meira og ef ég, eftir að litli strákunum kom í heiminn og það var eftir vinnu áttum við að hittast eða það var einhver fundur á kvöldin í, vinn, í samt vinnuna þá var það þefað af nærbuxunum mínum og fleiri dögum eftir var hann að tala um að ég, hann var í vissum að ég var búin að vera með þessum manni og þessum manni hann var alveg virkilega hann var mjög svona strangur í sambandi við það Já. Og ég mátt ekki tala með hárri rödd og ég mátt ekki vera reið á móti honum ég átti alltaf að brosa hérna heima og ef ég var eitthvað leið eða eitthvað þá sagði ég svona við hann það væri kannski hugmyndi ef ég eitthvað svona dapur eða eitthvað þá kannski væri gott ef þú myndir brosar og þá segir hann ég brosa bara þegar þú brosar og þetta með hann var í bænum og hverri helgi það var hans réttur og þá spurði ég hann einhver tímann hvort hann væri ekki til í að vera og nota tíma með fjölskyldunni sinni þá sagði hann að ástæðan til hann væri ekki hérna heima þá vegna þess að ég myndi ekki dúlla mig nógu upp fyrir hans þannig að það var mér að kenna það var mjög mikið mér að kenna allt og ef ég hefði verið hjá vinafólki eða hjá fjölskyldu án hans þá var hann viss um allir þau tala illum hann og hann fór að banna mér að hitta sumt fólk og besta vinkona mín mátti ekki koma við barnið hans að sko, litla strákinn og við máttum ekki vera þar í heimsókn og það var mjög mikið svona að ráða hvar ég var og hvernig ég talaði við og hver máttu koma hérna inn um dyrnar já, strák með öðrum manni pappi hans til dæmis mátti ekki lengur koma inn yfir þröskuldin, hann átti að standa úti og ef ég hefði verið að skila stóra stráknum til pappasins og það hefði liðið of langur tími þá var hann viss um að ég hefði verið sama með honum þannig að þetta var svona mjög mikið að fá mig til svona finnast að ég verið vitlust eða röng já. Sérstaklega þegar hann fór svona að þefa undirfötunum mínum og hann var meira og meira með hatur þetta var bara hatur á móti stóra stráknum mínum og þetta með að hafa samvisku sem mamma að hafa heimili sem var svo þyngt af því að það var gargað á arabísku og enginn skildi arabísku það var bankað í borðið og hann þusað út hurðina þú veist og hreytti einhverju skítkast í okkur og þegar ég talaði við hann þegar hann loksins fekk vinnu og var komið með tekjur og ég sagði við hann æ hvað þetta gott fyrir okkur sem fjölskylda bæði fyrir þig að þú hafir núna fengið svona gleðina við að fara út og þéna þína peninga og nú getum við fara að borga saman í okkar hús og þá sagði hann bara nei og ég var að stela af honum peningan og ég vildi honum ekki neitt gott þá fór ég svona þá virkilega fór ég að pæla þetta er bara ekkert þetta er ekkert góður maður, þetta er ekkert gott fyrir mig þetta er alls ekki gott fyrir stóra son en ég held að tilfinningin sterkasta tilfinningin var að hann var svo ljótur við stóra sonum minn og hann var mjög mjög óþolin móður með okkar son saman það held ég að verið það sterkasta já það var eiginlega ástin til barnana ég var búin að tala við hann í sambandi við hennar peningamálin og var búin að segja við hann að svona voru föstu gjöldina í húsaleigu og svona og hann sagði nei og síðan var það eitt kvöldið og ég var að skrifa skilaboð með bestu vinkonu minni og ég sagði nei þetta er litli sonur okkar svaf klukkan var 8 stóru sonurinn var hjá pappa sínum og ég sagði við hann veistu hvað ég skuttlast bara yfir til hennar að tala við hann í staðfyrir hún á heima hérna 3 hús í burtu og það astnalegt þau sem skrifa saman og þá sagði hann ef þú gerir það þá vil ég skilna og ég fekk bara sjokk og hugsa með mér ok, síðan fór ég bara upp og laði mig í rúmið daginn eftir sagði við hann ég vil halda þau upp á þitt orð og ég vil skilja og hann sagði það myndi ég aldrei fá og síðan fór ég og fekk hjálp og leiðbeiningu og síðan sótti ég nú veit ég ekki alveg hvað það heitir á íslensku það heitir separation og hann skrifaði undir það og sen flutti hann. Ótrúlegt nokk. Já. Það að líður svona hálft ár næstu, ja, 5 mánuðir. Sem við búum ekki saman, hann fluttir í aðra íbúð og ég reyni svona að fá hann til að sjá að maður getur verið mjög gott foreldrapar þótt með sér ekki saman og hann, hann verður meira og meira svona ágengur. Hann kemur hérna heim til mín bara allan sólarhringin er hann einn, hann getur komið klukkan 2 um nóttina og hringt á dyruklokkuna hann getur skrifað tíminu hann vilji fá son okkar klukkan 12 um nóttina hann situr út í garði snemma mótna hann hangir yfir hliðið og glápir inn í húsið og þegar ég tala við hann þetta segi þú verður eiginlega að hringja fyrst eða láttu mig nú vita eða búum við búum til plan, hvenær þú ert með strákin og hvenær ég með strákin en hann neitar því hann vill ekki búa til neitt plan hann segir að þetta sé hans fullkomn réttur að vera hérna þegar honum finnst að hann eigi að vera hérna vegna þess að sonur hans er hérna og þess vegna má hann vera hérna hvenær sem hann vill og ef hann heyrir að við erum einhver staðar í ammæli hjá vinafólki mínu, þá vill hann sækja son sinn vegna þess að hann á geta verið í ammæli, þú veist, dönsku ammæli og þetta verður meira og meira svona þetta tekur bara yfir og sér kemur hann hérna eitt kvöldið og ég hef reynda glemt að læsa einni hurðinni og þá fer hann bara inn og ég á leiðinni í rúmið og ég kem niður og segi hvað að gera hérna og þá ítir hann mér og hrindir mér í kring og gargar og gólar og ég fæ marbleitt og hann hrindi mér inn í dýrakarma og allt mögulegt og síðan fer hann og ég læsi hurðinni og hann kemur aftur og reynir að sparka út hurðinni niður og ég hringi bara í vinafólk mitt og fæ hjálp og síðan ég hjá lögreglunni daginn eftir og fer á kvennaathvarf og þar í mánuð. Og á þeim mánuði þá tala ég náttúrulega við lögreglunum með allt og hann færi, sko, hann má ekki koma nálægt mér í 3 ár. En það náttúrulega heldur hann ekki og þegar ég kem heim frá kvennaathvarfinu þá kemur hann líka, keirir fram hjá, hringir í mig og ég náttúrulega hringi í lögregluna hvert skipti, sko, en hann er ekkit hættu, sko, hann skilur ekki alveg hvað hann má ekki, sko. Og síðan fæ ég líka, hérna, yfirvöldin til að hjálpa mig með að planleika hvernig hann með strákin og hvernig ég með strákin og ég segi við þau að það verður kannski hugmynd að það einhver með svona, einhver fóstraði eitthvað til að halda augum með að hann sko ágætlega góð til að hafa strákin vegna þess að ég heyri út í bæ að hann að vera verri og verri og byrja að nota eiturlyf og drekku mikið og svona sko þannig að 15. janúar þá velur hann að koma hérna klukkan 2 um nóttina og brýtur glerið í hurðinni og læsir sig inn og hann fer upp, við sofum uppi og þá hitti ég hann út á skörinu og hann tekur hálstak og tekur mig inn til elsta son minns og lætur okkur sitja þar á rúminu og sýnir okkur hníf og segir að ef við gerum ekki eins og hann segir þá vil hann drepa okkur. Síðan byrjar hann að binda mig, hendur, fætur, gaffateipi yfir munnuna á mér og andlitið á mér, sem tekur hann að gera það saman við stóra son minn. Hann segir að við erum að hoppa inn á klósettið og þar bindur hann okkur með reipi. Síðan tekur hann lilla strákinn og keirir í burtu. En sem betur fer þá stóri strákurinn minn, hann næri að snúa sér úr reipinu og síðan hefur hann bundið hendur þarna honum fyrir framan þannig að hann gat fundið skæri sem ég nota til að klippa hár og svona og þá klippti hann mig upp og ég gat fengið okkur frí sér hringdu hann alltaf eftir lögreglunni síðan 17. janúar þá var hann stoppaður í Sviss hann var á leiðinni til Túnis og lítli strákurinn var látinn á barnaheimili þannig að ég gat sótt hann og hann var búið í fangelsi. Við komum núna hérna til Danmörk og við erum bara bíði eftir að fara í rétti með þetta. þannig sé að ég get ennþá njótið. Ég nýt að sólin skín og ég nýt að það komin blöð á trén og ég nýt að vera saman með strákunum mínum og ég hlægi og og ég er komin í vinnuna aftur og ég get alveg einbytt mér og svolítið erfitt á kvöldin. Þá líður mér svona, var ég svolítið svona hnút í magann og verið svolítið sorgmætt yfir þessu. Ég hef reyndar, núna þegar strákarnir þeim líður ágætlega í augnablikinu, þá hef ég svona greinlega haft tíma til þess að svona líða ekki það ágætlega, þannig að líkami minn hefur orðið svolítið veikur, illt í magann og svona hjartslátt og svona aðeins hræðsla, en ég held að það sé nú kannski bara alveg eðlileg eftir það sem maður er búin að fara í gegn, sko. Strákunum, þeim líður bara ágætlega. Það ótrúlegt. Þeir eru búin að fá sjálfræði hjálp alveg frá byrjun. Stóru strákurinn, hann vildi í skóla næstu leið og hefur fengið ekkert smá stuðning frá vinum og kennaranum. Og það held ég bara hafi bara bjargað hvernig hún líður í dag. Hann hefur fengið þessa ást og stuðning. Og hann vildi þetta ekki vera heima hérna. En ég skil það nú alveg og ég er alltaf búin að fá annað húsnæði þannig að við getum flutt og orðið svona fjölskyld aftur. En ég seti þess að þegar við erum saman þá erum við bara heima hjá foreldrunum mínum. Þannig að við getum verið saman og erum saman hverja helgi en í virku dögunum þá er hann bara hjá pabba sínum. Það er mjög fínt og ég hef mjög góð samskipti við pabbans og samvinnu. Þannig að, jú, og allir eru virkilega augun opin, augun og eyrun og allt hvernig hún líður, sko. Og litli strákurinn, hann var alveg í sjokki í byrjun en eftir svona mánu þá byrjaði ég að hafa hann sko í pössun aftur og bara kom út að leika með vín og svona og hann er að dúlla sér og hann syngur og hann leikur sér alveg eins og hann á að vera sko. Það hefur ekkert sem betur fyrir skeið meira. Eitt er, það er, ég hefði kannski átt að vera aðeins sterkari í minni trú á tilfinningarnar í magann. Að alveg frá byrjun þá vildi ég helst ekki tala of sko í byrjun þegar vorum bara svona kærustupar þá sagði ég ekki neitt við neitt engin viss um hann ekki fyrir þegar ég var ófrísk með honum og við þurftum að halda áfram og heldur ekki þegar við giftum þá vildi ég ekki segja neitt við neitt engin vissi að við vorum gift þú náttúrulega vissi að við vorum par þegar náttúrulega ég var ófrísk og hann flutti inn og svona. En það var alltaf tilfinning eða það var eitthvað sem eins og það átti ekki að vera. Ég hefði átti að hlusta miklu betur á þessa tilfinning. Þú gerðir það sem þú áttir að gera. Þú fórst og þú passaðir upp á þín börn. Og allt það sem hefur skeð eftir á það hefði þú eiginlega ekki getað stoppað vegna þess að þú gerðir allt það sem þú gast gert og þú gerðir það með góðri trú og þú varst að passa þín börn og sjálfnæði. Þannig að þú verður allavega, þú mútu allavega ekki hafa skömm eða samviskubit vegna þess að þú gerðir það besta sem þú gast gert.